Dëgjuesi nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dy shtetasit rusë të arrestuar në Veri pritet të dalin para gjykatës. Thatësira mund të përballë qytetarët e Kosovës me mungesë të ujit të pishëm. Irani kërkon gjykatë speciale për hetimin e rrëzimit të aeroplanit Ukrainas. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës me 13 janar ka arrestuar dy shtetas rus, një burrë dhe një grua në veri të Kosovës. Ata janë arrestuar në ndyshimin se kanë bërë kalim jo ligjor të kufirit me Serbisë dhe Kosovës. Me urdhër të prokurorit, shtetasit rus janë ndaluar dhe vetura është konfiskuar. Prokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë Slobodan Bakić i tha Radios Evropa e Lirë se shtetasit rus fillimisht u përpoqën të kalonin vendkalimin kufitar në Jarinje për të hyrë në Kosovë, por u kthyen për shkak të mungesës së vizës. Shtetasit rus janë Egor Igorevich Igor Krasikov dhe Marina Vladimirovna Krasikova. Dy shtetasit rus u përpoqën të hyjnë në territorin e Kosovës, por nuk i plotësonin kushtet për këtë. Pastaj ata përdorën rrugë alternative në fshatin Sharpel dhe u përpoqën të kalonin kufirin në mënyrë të paligjshme. Aty u kapën nga një patrull, u ndaluan dhe u proceduan penalisht. Kanë vendosur masën e paraburgimit prej 24 orësh. Ne po punojmë në këtë çështje dhe ka të ngjashë ata të paraqiten para gjykatës pasdite, tha Bakić. Ai shtoi se në momentin e arrestimit nuk ishte ndonjë përkthyes të autorizuar që mund të fliste me shtetasit rus, por sipas këtij përkthyesi do të sigurohet sot në mënyrë që të zbulohet se për ku ishin nisur dhe cila ishte arsyeja e hyrjes në Kosovë. Bakić konfirmoi se shtetasit rus ishin në një automjet me tabela të cetinjes së Malit të Zi dhe të njëjtin e kishin marrë me qira në Budv. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić tha se marrëdhëniet midis Beogradit dhe Podgoricës janë shumë të këqija për shkak të miratimit të ligjit malazez për lirinë e fesë, duke shtuar se kushdo që e pranon këtë ligj në Serbi tradhon vendin e tij. Ai hodhi poshtë akuzat e një grupi intelektualesh nga Jugosllavia, të cilët përmes një apeli thanë se Beogradi po kërcënonte paqen dhe stabilitetin në Malin e Zi dhe rajon. Në këtë apel i kërkohet komunitetit ndërkombëtar të dënojë fushatat politike të kishës dhe mediave në Serbi. Mali i Zi miratoi ligjin për lirinë e fesë me 27 dhjetor. Ligji kundërshtohet fuqishëm nga kisha ortodokse serbe zyrtar dhe një pjesë opozitës në Serbi. Ajo që është e diskutueshme është formulimi në ligj sipas së cilit të gjitha objektet fetare që ishin pronë e shtetit të Malit të Zi para humbjes së pavarësisë së tij në 1918 dhe që më vonë nuk u bën pronë legale një komuniteti fetar do të njihen si pronë e shtetit. Prokurorët turqë urdhruan arrestimin e 176 ushtarëve për lidhje të dyshuara me rrjetin për të cilin Ankaraja thot se qëndron pas përpjekjes së grushtetit 3 vjet e gjysmë më parë, njoftoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Ndjekësit e dyshuar të klerikut musliman me qëndrim në Sheba Fethullah Gulen janë shënjestruar në një sulm të vazhdueshëm që nga një grushtet i dështuar në korrik të vitit 2016 në cilin u vran rreth 250 njerëz, por Gulen muan të jetë i përfshirë në ngjarjet e vitit 2016. Operacionet kundër rrjetit të zhvillohen në vazhdimsi. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria Speciale e Kosovës sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës ka pranuar dhe po shqyrton më shumë se 10.000 dokumente me të cilat pretendohet të dëshmohet për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së viteve 98-99. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme thonë për Radion Evropa e Lirë se pas shqyrtimit të dokumenteve pritet të ngrihen edhe akt akuzat e para. Arton Konushevci informon nga Prishtina.
Prokuroria Speciale e Kosovës është treguar e përmbajtur nga komentet dhe dhënja informatave shtesë në lidhje me dosjet, të cilat i ka pranuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, e të cilat janë prezantuar si dëshmi për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së fundit të vitit 1998-99. Zyra për media në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës nuk ka dhënë ndonjë informacion lidhur me këto dokumente, duke ia lënë këtë çështje në përgjegjësinë e prokurorit, i cili po merret me atë dokumentacion. Bari Hyseni, kryesuesi i Këshillit Prokurorisë territorial të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se si këshill është në dieni që Ministria e Punëve të Jashtme ka dorëzuar disa dokumente në prokurim për kace, por siç tha ai nuk mund të kërkohet informacione shtesë në këtë fazë.
Por s'kemi asnjë informacion tjetër çka përmban dosje sepse nuk është në autoritetin tëm. Nuk do të thotë që do të marrim informacion sepse na kërkojmë raporte të rregullta, apo kërkojmë raport të rregullt. Atëherë kërkojmë në nivel administrativ në avon një uri për gjitha raportet që kanë mërinja, apo vëzëm në trajtu. Mirë për tani, kjo është vetëm një raport që ka shkuar dhe diri sa ta shqyrtën departamenti për katë.
Prokuroria Speciale, si pas Ministrisë e Punëve të Jashtme të Kosovës, ka pranuar dhe po shqyrton me shumë se 10.000 dokumente me të cilat pretendohet të dëshmohet për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së fundit të viteve 1998-99. Jetlir Zymbera, i këshilltari i Ministrit të Jashtëm në detyrë, Bexhet Pacolli, tha se prokuroria ka pranuar dhe po i shqyrton dokumentet e dorëzuara.
Prokuroria në këtë rast e ka marrë shumë seriozisht dhe është duke e shqyrtuar një kanjes të cilën foqe me atë që përmbon këtë dokumentacion.
Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se fondi është shumë kurioz të di se çfarë përmban dosja Ministrisë e Punëve të Jashtme, e cila është dorëzuar në prokurori.
Sigurisht që gjithmonë janë të mirë pritura informacionet apo provat kush do t'i ketë që të dorëzojë në prokurinë e shtetit dhe mendoj që prokuria do duhej të revidojë, të shef të analizoj gjithë ato prova një që del ose me këta kuzë ose në fundit me ndonjë informacion bi ato dokumentacion.
Gjatë vitit 2019, Ministria e Drejtësisë kishte proceduar për miratimin e kuvendin e Kosovës plëcim ndryshimin e kodit të procedurës penale, ku është parapare dhe dispozita për gjykim dhe dënim në munges. Gjykimet në munges u kërkuan nga institucionet e Kosovës për faktin se shumë persona nga Serbia, të cilet organet e ndjekjes penale në Kosovë i shojnë si përgjegjës për krime lufte gjatë periudhës 1998-99, nuk jetojnë në Kosovë, por në Serbi. Sa i përket Kosovës, trajtimin e rasteve të krimeve të pretenduara të luftës fillimisht e kishte në kontrol misioni Kombeve të Bashkuara UNMIK, më pastaj misioni Bashkimit Evropian EULEX, kurse pas shpalljes së pavarësisë dhe transferimit të përgjegjësive, një kompetencë të tillë e kanë tashmë edhe gjykatat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës mund të përballen me mungesë të sasisë mjaftueshme të ujit për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike, përderisa komuna e Gjilanit me një problem të tillë ballafaqohet nga gjysma e vitit të kaluar dhe 8 komuna tjera që furnizohen nga kompania ujësjellësit rajonal Prishtina mund të përballen me krizë të ngjashme. Kronike Nadia Ahmetit.
Për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike, përveç komunës së Gjilanit edhe qytetarët të Prishtinës dhe rrethinës mund të ballafaqohen me krizë të ujit të pishëm, thonë zyrtarët ujësjellësit rajonal Prishtina. Sipas autoriteteve kompetente në Prishtinë, aktualisht ka rënje të nivelit të ujit në liçenet e Badovcit dhe Batllavës, prej të cilave sigurohet uji i pishëm për më shumë se 140.000 konsumator. Kryeshefi ekzekutiv i ujësjellësit rajonal Prishtina Ilir Abdullahu në një bisedë për Radio Evropa Lir tha se nëse vazhdon mungesa e rreshjeve në ditët e ardhshme kompania do të fillojë të zbatojë masat e reduktimit.
Faktikisht po futemi rreth asaj të kalojmë në një krizë të ujit në të ardhmen, po jena në përpiljen të një plani për fillimin e redukimet.
Edhe në shoqatën e ujësjellësve të Kosovës, pohojnë se mungesa e rreshjeve atmosferike ka ndikuar në zvoglimin e sasisë ujit në nivel vendi, por gjendje më rënd si pas kësaj shoqate paraqitet të jetë në komunën e Gjilanit. Komuna Gjilani që nga mesi vitit kaluar është duke u ballafaquar me mungesë të madhe të rezervave të ujit. Në këtë komunë tashmë janë duke u zbatuar reduktimet. Muhamet Suliqi, kryetari i bordit të kësaj shoqate, njëherë është kryeshef ekzekutiv në ujësjellësin rajonal Hidro Morava në Gjilan, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se për një pjesë të qytetarëve janë duke u zbatuar reduktimet nga ora 21 mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit.
Nëse vazhdohet me këtë gjendje të thatësirës, atë rrezikohen edhe puset ekzistuese të cilat i kemi.
Penda për lëpnicës së zhburimit kryesor i ujit të pijes në Gjilan, ku furnizohen me ujë të pijes rreth 60% e qytetarëve të komunës së Gjilanit. Përveç kësaj, ekzistojnë edhe tri burime më të vogla, ngurit e Hoxhës, Banjes dhe Puseve në Veleknicë. Sasia rreshjeve në disa zonat të Kosovës, konkretisht në zonën e Anomalaves, vitin e kaluar kanë qenë në vlerën mesatare të rreshjeve që regjistrohen nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, pohojnë udhëheqës të këti instituti. Leta Fejte Latifi, drejtuesi Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, tregon për Radio në Evropa Lirë se në vitin 2014 në stacionin Mates në Përlepnis, sasia rejshjeve ka qenë 856 litra për meter katror, dërsa vitin e kaluar kjo sasi ka qenë 450 litra për meter katror. Situatën gjashme si pas Latifit ka qenë edhe në stacionin Mates të Batlaves. Ndryshe dhe në ditët në vijim nuk parashikote këtë rejshje atmosferike, tha Latifi.
Për këtë javë, moti do tjetë shtu ngjajshëm, do të ketë temperatura minimale, do tjetë prej -1 deri në -5 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të shkojnë nga 3 deri në 7 gradë Celsius. Ndërsa gjatë kësa jave nuk parashihet të ketë rreshtje.
Aktualisht, qytetarët e Kosovës furnizon nga disa burime natyrore dhe artificiale të ujrave. Liçeni Ujmanit në Zubin Potok, Batlava në Podujev, Badovci në Prishtin, Radonici në Gjakov dhe Prilepnica në Gjilan, Kras Lumenjeve Drini Bardhën në Rafshin e Dugajgjinit, Ibritën në Mitrovic, Moraves së Bingjes në Anomorav dhe Lepencit në Jug janë disa prej burimeve kryesore të ujtë të pishëm në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Irani po kërkon themelimin e një gjykate speciale për të hetuar rrëzimin e aeroplanit Ukrainës në Teheran. Zyrtarët iraniane kanë pranuar fajin për rrëzimin e aeroplanit, derisa protestat masive kanë shpërthyer në shumë qytete iraniane. Më shumë hëllësi materialin në vazhdim. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka bërë thirrje që të ngrihet një gjykatë speciale për të hetuar rrëzimin e aeroplanit Ukrainës nga mbrojtja ajrore e vendit që vrau 176 personat në bord. Të gjithë ata që janë përgjegjës për gabimin e pafalshëm duhet të ndëshkohen, tha Rouhani në një fjalim televiziv më 14 janar. Në shumë qytete iraniane shpërthyen protestat më 11 janar pasi ushtria e vendit tha se aeroplani i Ukrainës u çellua pa dashje nga një raketë menjëherë pasi u ngrit nga aeroporti ndërkombëtar i Teheranit. Shumica atyre që u vranë në këtë incident ishin shtetas iranian dhe kanadez. Tragjedia ka ndodhur derisa forcat e mbrojtjes ajrore të Iranit ishin në gatishmëri të lartë pas një sulmi raketor iranian disa orë më parë kundër forcave amerikane në Irak. Gjyqësori duhet të krijojë një gjykatë speciale me një trup gjykues të rangut të lartë dhe 10 ekspertë, tha Rouhani në fjalimin e tij, duke shtuar se pranimi i incidentit nga ana e forcave iraniane ishte një hap fillestar shumë i mirë. Për popullin tonë është shumë rëndësishme që kushdo që ishte fajtor ose nga pakujdesia në çfarëdo niveli të përballet me drejtësinë, tha ai. Zëdhënësi gjyqësorit Golahum Smaili tha se janë zhvilluar hetime të gjera dhe disa persona janë arrestuar për rolin e tyre në rrëzimin e aeroplanit. Ai nuk dha detaje të tjera. Mijëra protestues dolën në rrugë gjatë fundjavës për të shprehur zemrimin e tyre ndaj udhëheqjes së vendit lidhur me incidentin. Videot e postuara në internet kanë treguar se si forcat e policisë kanë gjuajtur me municion dhe gaz lociellës për të shpërndarë demonstruesit pranë sheshit Azadi të Teheranit, raporton Associated Press. Reuters tha se në videot e postuara shihej gjak në tokë dhe imazhe të njerëzve me armatim në afërsi të protestave që duket se ishin personeli sigurisë. Postimet e tjera treguan se si policia goditi protestuesit në rrugë me shkopin, tha agjencia. Policia në Teheran ka mohuar që janë sulmuar protestuesit, duke thënë se oficerëve u është dhënë urdhri të tregojnë kufizim. Departamenti Amerikan i Shtetit ka paralajmëruar autoritetet iraniane që Washingtoni nuk do të tolerojë dhunën kundër protestuesve. Ne duam që regjimi ta di se Shtetet e Bashkuara po shikojnë, se bota po shikon dhe se ne do të ndryshojmë çdo abuzim nga ana e regjimit ndaj njerëzve të tyre, tha zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit Morgan Ortagus për Radio Evropa e Lirë. Aeroplani i Ukrainës transportonte 82 iranian, 57 kanadez, 11 ukrainas, 10 suedez, 10 afgan, 3 gjerman dhe 3 britanik. Irani ka ftuar Kanadan dhe Ukrainën të marrin pjesë në hetime për incidentin. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në Radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.